escucha África.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi jina langu naitwa Harrison Kamau. Tunakaribisha kwenye matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, ikiwa ni Jumatatu Oktoba 18 mwaka wa 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Ndani ya dakika hizi 30 utasikiliza habari na ripoti mbalimbali. Moja ya ripoti utakayosikia hii leo, Bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC limeteua viongozi wa tume ya uchaguzi baada ya viongozi wa dini na asasi za kiraia kushindwa. Wadau wamepokeaje uamuzi huu?
Hiyo inaonyesha kwamba uchaguzi ambao unaandaliwa utakuwa tena vibaya kuliko ule ambao umepita, na raia wenyewe hawatajichagulia rais ambaye wanamtaka.
Na leo ikiwa Jumatatu, basi tutakuletea jamii na maendeleo, ambapo tunaangazia tohara ya wanawake. Licha ya idadi ya wanawake wanaopashwa tohara barani Afrika kupungua kwa miaka ya hivi karibuni, machungu na makovu ya zoezi hilo bado yanawatatiza wengi.
Lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyingine kutoka kwa waandishi wetu, unasomewa kwanza habari za dunia na Harrison Kamau.
Mamia ya waandamanaji wanaoitisha kuvunjwa kwa utawala wa kijeshi nchini Sudan Jumapili wametokea barabarani kwa siku ya pili mfululizo, wakati waziri mkuu wa serikali ya mpito Abdalla Hamdok akisema kuwa maandamano hayo ni changamoto kubwa zaidi na hatari inayokabili utawala wa mpito nchini humo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, waandamanaji kwenye mji mkuu wa Khartoum wanaitisha kuvunjwa kwa serikali ya mpito iliyochukua usukani baada ya kuondolewa kwa kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir, wakisema kwamba imeshindwa kudhibiti nchi kisiasa na kiuchumi. Mmoja wa andamanaji wa maandamano hayo kwa jina Ali Askuri ameambia AFP kwamba hawatasita hadi pale serikali hiyo itakapovunjwa. Ameongeza kusema kwamba wameshauri baraza la kiraia na kijeshi linaloangalia serikali ya mpito kutoshirikiana nayo. Maandamano hayo yanafanyika wakati kukiwa na migawanyiko ya kisiasa baina ya makundi tofauti baada ya taifa hilo kutawaliwa kwa miongo mitatu na Bashir. Kiongozi huyo aliondolewa madarakani Aprili mwaka 2019 baada ya maandamano makubwa ya kitaifa yaliyoitishwa na vuguvugu la Forces for Freedom and Change, yani FFC. Aliyekuwa rais wa Ivory Coast Laurent Gbagbo Jumapili amezindua chama kipya cha kisiasa kwa matarajio kwamba kitamrejesha madarakani tena. Gbagbo, ambaye amekuwa uhamishoni kwa muongo mmoja, amezindua chama hicho kwa jina Africa People's Party, wakati akilenga kuunganisha mrengo wa kushoto na kutumia nafasi hiyo kushinda kwenye uchaguzi wa mwaka 2025. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, Gbagbo ameambia wajumbe wa chama chake kwamba sasa wameanza safari mpya pamoja kabla ya kuhutubia umati mkubwa wa wafuasi wake, ikiwa mara ya kwanza tangu kurejea kwake nchini katikati mwa mwezi Juni. Gbagbo pia ameongeza kuambia wafuasi wake kwamba atabaki kuwa mwanasiasa hadi kufa. Ripoti zinaongeza kusema kwamba wawakilishi wa vyama vya kisiasa kutoka mataifa kadhaa ya Kiafrika walihudhuria hafla hiyo. Gbagbo mwenye umri wa miaka 76 alitawala Ivory Coast kati ya mwaka 2011 wakati kukiwa na misukasuko na migawanyiko ya kisiasa kwenye taifa hilo linaloongoza kwenye uzalishaji wa koko ulimwenguni. Kiongozi huyo aliondolewa madarakani Aprili mwaka 2011 baada ya vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyoua takriban watu 3,000. Ghasia hizo zilichochewa na hatua yake ya kukatalia madarakani hata baada ya kushindwa kwenye uchaguzi na rais wa sasa Alassane Ouattara. Na usafiri wa umma umeendelea kusimama hadi jana Jumapili nchini Swatini, ikiwa ni mgomo wa karibuni katika taifa hilo lenye utawala kamili wa kifalme, ambapo wimbi la wanaunga mkono demokrasia likikumba ufalme huo na kuingia hadi kwenye madereva wa mabasi na teksi, ambao wanadai kuachiliwa kwa wabunge wawili watetezi wa demokrasia, na wameapa kuendelea na mgomo hadi pale madai yao yatakapotekelezwa. Idli Gongo anasoma ripoti ya shirika la habari la AFP.
Kusimamishwa huko kwa usafiri kwa wiki iliyopita kumesababisha watu kutembea kwa miguu kwenda kwenye shughuli zao na biashara kufungwa, kwa kuwa wafanyakazi hawawezi kwenda makazini. Baada ya mkutano wa Jumapili, waendeshaji wa usafiri wameweka wazi kwamba huduma za usafiri hazitorejea mpaka pale Mfalme Mswati atakapokubali kuachilia wabunge Besede Mabuza na Mthandeni Dube waliokamatwa wakati wa maandamano ya kudai demokrasia mapema mwaka huu, amesema katibu wa chama cha wasafirishaji Sakau Stixi Nkhambule. Wanafunzi wa shule za msingi na sekondari katika taifa hilo dogo ambalo zamani lilifahamika kama Swaziland wamekuwa wakiandamana kwa wiki kadhaa na wamegomea masomo wakitaka elimu iwe bure pamoja na kumalizika kwa utawala wa Mfalme Mswati wa tatu. Serikali imesema Jumamosi kwamba shule zimefungwa moja kwa moja ikiwa ni siku moja baada ya serikali kuzima mtandao wa internet kwa saa mbili wakati wanaodai demokrasia walipokuwa wakiandamana kuelekea mji mkuu.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Mshauri mkuu wa rais wa Marekani Joe Biden kwenye masuala ya afya Daktari Anthony Fauci Jumapili ametetea hatua ya serikali ya kushinikiza watu kupokea chanjo za corona ili kudhibiti janga hilo, wakati akitofautiana na baadhi ya magavana kutoka kwenye majimbo ya Republican kwamba hatua hiyo inahujumu haki za watu za kufanya maamuzi ya kiafya kwa hiari yao. Wakati akizungumza kwenye mahojiano ya televisheni na shirika la habari la Fox kwenye kipindi cha Fox News Show, Fauci alisema kwamba kuna hali nyingine za kiafya zinazohitajika watu kulazimishwa kuchukua hatua kama vile kuvaa barakoa pamoja na kupokea chanjo. Biden hivi karibuni ametoa amri kwa makampuni yenye zaidi ya wafanyakazi 100 au zaidi hapa Marekani kuhakikisha kwamba wamepokea chanjo au wawe wakipata vipimo vya COVID vya mara kwa mara. Wanajeshi pamoja na wafanyakazi wa serikali pia wamepewa muda ambao wanahitajika kuwa wamepokea chanjo, wakati kukiwa na tishio la kupoteza ajira iwapo hawatapokea. Hatua hiyo imezua ukosoaji mkubwa kutoka baadhi ya wakuu wa kijeshi pamoja na baadhi ya wafanyakazi wa serikali ambao tayari wamewasilisha kesi mahakamani kuipinga. Magavana wa majimbo kadhaa ya Republican kama vile Texas na Florida pia wamepinga hatua hiyo. Maafisa wa India wamesema Jumapili kwamba takriban watu 25 wamekufa kutokana na maporomoko ya ardhi pamoja na mafuriko kufuatia mvua kubwa kusini magharibi mwa taifa, wakati timu za uokozi zikiendelea na juhudi za kutafuta manusura huku jeshi likipeleka misaada kwa kutumia ndege. Barabara kuelekea kwenye sehemu kadhaa za jimbo la bandari la Kerala zinasemekana kusombwa na maji kufuatia mvua hizo zilizoanza kunyesha Ijumaa jioni. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, miili 11 imepatikana kwenye wilaya ya Idukki huku mingine ikipatikana kwenye wilaya ya Kelara. Mkuu wa mawaziri wa jimbo la Kerala, Panayari Jayan, Jumapili amesema kwamba maelfu ya watu wameokolewa wakati kukiwa na takriban kambi 100 za kutoa hifadhi. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi ametoa rambirambi zake kupitia ujumbe wa Twitter, wakati akisema kwamba serikali yake inafanya kila iwezalo kusaidia watu walioathiriwa. Wataalamu wa kitaifa wa hali ya hewa wanasema kwamba mvua hizo zimesababishwa na hali ya mabadiliko ya upepo kwenye ziwa Arabia na Kerala, wakiongeza kuwa hali itatulia hivi leo. Ripoti zimeongeza kusema kwamba baadhi ya majimbo ya kaskazini mwa taifa hilo yatapata mvua kubwa katika siku mbili au tatu zijazo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, hivi sasa tunaangazia ripoti yetu ya kwanza hii leo ambayo inatupeleka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo bunge la taifa hilo DRC limelazimika kuweka viongozi wa tume huru ya uchaguzi itakayohusika na uchaguzi wa urais na bunge wa mwaka 2023. Hii ni baada ya viongozi wa dini pamoja na mashirika ya kiraia kushindwa kuafikiana kuhusu uteuzi wa kiongozi wa tume hiyo ya uchaguzi kwa siku nyingi. Mwanahabari wetu Austeri Malivika ana ripoti zaidi kutoka Goma.
Kadima Kazadi Deni ndiye ametangazwa rasmi na bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwa kiongozi wa tume huru ya uchaguzi, ambayo majukumu yake ni kuhakikisha uchaguzi wa urais na bunge unafanyika mwaka wa 2023, yani katika miezi miwili inayokuja. Chabola Bindu ni mbunge wa mkoa wa Kasai kutoka chama cha UDPS, ikiwa ni chama tawala kinachomunga mkono Rais Felix Tshisekedi.
Kati ya Eglise, al confesseur religieux, pa kusikilizana juu kwamba atachagua mtu mmoja. Hapo mwisho tunaona kinapita ilipo Assemblée Nationale ikamata responsibility yake juu ya kusolvei nchi. Kama watu wabiko na tikisikilizana, si antange ba representative peuple ifanye tukamata responsibility yetu juu ya kutranche ile maneno.
Wabunge wa vyama tawala kama vile wa upinzani wote walikuwekwa bungeni, lakini kukiwa kelele kubwa. Kasereka Watevwa ni mbunge wa Beni akiwa bungeni mjini Kinshasa aliyehudhuria.
Hata kama makanisa hawakuweza kubaliana, lakini kibai force wameweza kukubali tume hili iweze kupita bungeni, na wengi wamechapa mikono, lakini ni kurudisha demokrasia wetu nyuma, na tunasema hiyo si halali na mambo hayawezi kuendelea hivyo. Hiyo inaonyesha kwamba uchaguzi ambao unaandaliwa utakuwa tena vibaya kuliko ule ambao umepita, na raia wenyewe hawatajichagulia rais ambaye wanamtaka.
Upinzani kwa upande wao wakisema hawatakubali hatua ya bunge la Kongo kuweka kwa nguvu viongozi wa tume huru ya uchaguzi. Akisema Jean-Baptiste Kasekwa, mbunge kutoka Lamuka, ikiwa ni muungano wa vyama vya upinzani vinavyomuunga mkono Marte Fayulu aliyeshindwa uchaguzi siku zilizopita.
Hii ni kunyang'anya wakongomani madaraka juu ya nchi yao, na sisi chama cha Lamuka tutazidisha maandamano mpaka tukae kwa meza majadiliano. Tumetayarisha mpango wetu namna gani seni inapaswa kuongozwa na namna gani tunaweza kupata seni ambayo itakuwa huru na itatayarisha uchaguzi ambao uko safi.
Wachambuzi wa masuala ya kisiasa nao wasemaje? Huyu hapa Laura Mugiraneza.
Kuatia kwa sumika viongozi au kinyume na sheria na hata isiyopendekezwa na watu wote, ili taleta matata na matukio mabaya kwenye uchaguzi wetu ambao unakaribia wa 2023. Inaonekana sasa kama ndio tunaenda kwenye uchaguzi katika hali mbaya kabisa ya kivita, hali mbaya ya kisiasa.
Kawaida huwa muungano wa dhehebu, dini pamoja na kanisa ndio huchagua viongozi wa tume huru ya uchaguzi, lakini muda mrefu wakishindwa kuelewana kati yao, ndio sababu bunge limechukua hatua ya kikatiba. Akisema Shabola Bindu,
kati ya Eglise al confession religieuse abakusikilizane, walisikilizana juu hapa kusikilizana juu bachagua mtu mmoja.
Hussein Malvika, Sauti America, Goma.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Kundi la wamishonari 17 wa Marekani nchini Haiti linasemekana kutekwa nyara na genge hatari linalojulikana kama 400 Mawozo kwenye kitongoji cha Gandia kilichoko mashariki mwa mji mkuu wa Port-au-Prince, kupitia taarifa iliyotumwa na kundi moja la kidini linalosemekana kufahamu vyema kuhusu kisa hicho. Kundi kwa jina Christian Aid Ministries lenye makao yake kwenye jimbo la Ohio hapa Marekani linasemekana kutuma ujumbe huo kwa mashirika mengine likisema kwamba watu 17 waliotekwa nyara walikuwa kisaidia kujenga makao ya watoto yatima nchini humo. Kundi hilo pia linalaumiwa kuteka nyara makasisi watano pamoja na wanamwali wawili nchini humo mapema mwaka huu. Taarifa zinaongeza kusema kwamba mkuu wa ujumbe wa wamishonari hao pamoja na familia yake walibaki kwenye kituo cha kundi hilo wakati wengine wote waliotembelea makao ya yatima yaliyokuwa yakijengwa wakitekwa nyara. Msemaji wa serikali ya Marekani amesema kwamba serikali inafahamu kuhusu kisa hicho na kwamba kipaumbele chao ni kuhakikisha usalama wa raia wa Marekani walioko kwenye mataifa ya kigeni, bila kutoa maelezo zaidi. Utekaji nyara huu umetokea siku chache tu baada ya maafisa wa ngazi ya juu wa Marekani kutembelea taifa hilo la Caribbean na kuahidi dola milioni 15 kwa idara ya kitaifa ya polisi ili kukabiliana na makundi ya magenge. Na waziri mkuu mpya wa Japan, Fumio Kishida, amesema Jumapili kwamba mpango wa kuondoa maji taka yaliyoko kwenye kiwanda cha nuclear kilichoharibiwa na tsunami cha Fukushima utaendelea kama ilivyopangwa licha ya wasiwasi wa kimazingira kutoka kwa wakazi wanaoishi karibu. Akizungumza wakati wa ziara yake ya kwanza kwenye kiwanda hicho tangu kuchukua madaraka, Kishida amesema kwamba serikali yake itafanya kila juhudi kuhakikisha usalama wa wakazi wakati shughuli hiyo ya usafishaji ikiendelea. Kiwanda hicho kiliharibiwa vibaya kufuatia tetemeko la ardhi pamoja na tsunami iliyotokea mwaka 2011. Serikali ikishirikiana na kampuni ya kitaifa ya kusambaza umeme ya TEPCO, Aprili ilitangaza mpango wa kuanza kuondoa maji taka yaliyoko kwenye kiwanda hicho na kisha kuyamwaga kwenye bahari ya Pacific kuanzia mwaka wa 2025. Mpango huu hata hivyo umepingwa vikali na wavuvi, wakazi wa Japan pamoja na wale kutoka China na Korea Kusini. Baadhi wanaopinga wanahofia kwamba maji hayo huenda yakawa na chembe chembe za nyuklia ambazo ni hatari kwa maisha ya wanadamu, samaki na mimea.
Wafanyakazi wa serikali ya shirikisho nchini Nigeria wameanza kutekeleza maagizo ya serikali yanayowataka watumishi wote wa umma lazima wawe wamepewa chanjo ya COVID-19 kabla ya Desemba mosi mwaka huu ili kuruhusiwa kuingia katika ofisi zao. Ingawa wengi wanafikiria kinyume cha sheria kuwalazimisha kufanya hivyo kupata chanjo, baadhi yao wanaona ni muhimu, hata kama wachambuzi wengine wanaamini pia serikali inakiuka haki za wafanyakazi wake kujiamulia kama wanataka wapatiwe chanjo au la. Mwandishi wetu wa Lagosi anaripoti zaidi.
Ijapokuwa agizo la serikali ilitarajiwa kutolewa muda mrefu kwa umma kwa sababu ya kusita kwa raia kupokea chanjo, juhudi za kupata angalau 50% ya idadi ya wananchi waliopatiwa chanjo haikufikiwa kwa sababu mbalimbali, pamoja na taarifa nyingi ambazo zilizungumzia athari mbaya kwa wale ambao wamepatiwa hata chanjo ya COVID-19 ulimwenguni. Akizungumzia ripoti kuhusu athari mbaya kwa wale ambao wameshapata chanjo, mtaalamu wa mawasiliano na mchambuzi wa masuala ya umma Ademola Elewedalu anasema yeye binafsi, familia yake hajapata athari mbaya kutokana na chanjo waliopatiwa. Amewasihi wa Nigeria kupata chanjo kwa usalama wao.
I have not experienced any side effects, neither has any member of my family reported any. I support Nigerian government's plan to make the vaccine compulsory for all its workers. I will also urge governments to make the vaccine available for everyone.
Wanaharakati wa haki na usalama wa raia Andrew Derek Idei anasema serikali inatakiwa kutafakari maagizo yake kuhusu chanjo, haswa ikizingatia hakuna dharura ya aina yote ambayo itawalazimu kutaka kila mfanyakazi wa umma kupewa chanjo.
There is no health emergency that should warrant such compelling order from the federal government for civil servants to get vaccinated for the COVID vaccine by force, especially because the casualty level is not alarming. So I think the federal government really needs to reconsider its stand on this.
Maagizo ya serikali juu ya chanjo ya lazima na ajira yamewekwa viwango kadhaa ya uamuzi kubwa kwa watu kadhaa ambao endapo hawakupatiwa chanjo ya COVID-19 basi hawatatakiwa kufanya kazi za umma. Aduni Ehizogie Atho, mmojawapo wa viongozi wakuu serikalini, anasema asingechukua chanjo hiyo, lakini kama mfanyakazi wa ngazi ya juu serikali atalazimika kupatiwa chanjo ili kulinda ajira yake, lakini pia kuonyesha mfano mzuri kwa wafanyakazi wa chini yake.
I never wanted to take the COVID vaccine because I wasn't convinced. Now that the Nigerian government has mandated federal civil servants to take the vaccine latest by December 1, I have no choice than to take the vaccine.
Mwanasheria na mharakati wa haki za binadamu Godwin Izeko anasema maagizo ya serikali ya shirikisho ni ukiukaji wa haki za kikatiba za wananchi wa Nigeria, na kwa maoni yake mahakama ndio mahali pa kubadilisha amri hiyo isiyo na nguvu ya kisheria.
Stating that the federal staffs must get a mandatory COVID-19 vaccination is illegal. It takes away your constitutional right. The remedy is that you can approach the court and your right will be restored.
Mwenyekiti wa kamati ya rais ya COVID-19 Boss Mustafa alitangaza agizo hili ambalo ilifuatia amri ya pili chanjo ya lazima ambalo litolewa na Governor Godwin Obaseki wa jimbo la Edo, wakati agizo la serikali ya Edo limetangazwa kuwa ni haramu na maamuzi ya mahakama kuu. Kuna ripoti ambayo haijathibitishwa kwamba kundi moja la wanasheria wanajiandaa kuipeleka serikali ya shirikisho kotini kwa agizo hilo la lazima endapo kundi hilo litafaulu katika kesi nafasi hiyo. Wale wote ambao hawataki kuchukua chanjo ya COVID-19 watakuwa na sababu nzuri ya kuweka matumaini na uamuzi wao. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwe kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Viongozi wa vyama vya wafanyakazi wamekasirishwa na tangazo la serikali ya Zimbabwe la Jumapili kwamba wafanyakazi ambao bado hawajapata chanjo ya COVID-19 hawataruhusiwa kufanya kazi na hawatolipwa. Hatua hii imeonekana kuwa ni njia ya kukabiliana na hali ya watu kukataa kuchanjwa katika taifa hilo la kusini mwa Afrika. Columbus Mavunga ana ripoti zaidi, naye Idi Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Ndabaningi Nick Mangwana, ambaye ni waziri wa habari wa Zimbabwe, mwishoni mwa wiki aliviambia vyombo vya habari vya serikali kwamba watumishi wote wa umma ambao hawajapata chanjo ya COVID-19 hawataruhusiwa kwenda kazini leo Jumatatu.
There is no extension to the deadline of 15 October when civil servants are expected to.
Hakuna kuongeza muda baada ya Oktoba 15 ambapo wafanyakazi wote wa umma wanatakiwa kuchanjwa. Wale ambao hawatafanya hivyo hawataruhusiwa kwenda kazini. Kutokana na hilo, wale ambao hawatakuja kazini kwa sababu hiyo basi hawatalipwa.
Walimu ambao wanachukua sehemu kubwa ya wafanyakazi wa serikali wanasema siku ya mwisho iliyowekwa Ijumaa iliyopita haikuwa imeafikiwa kwa pamoja. Takavathira Zou ni rais wa chama cha walimu wa Zimbabwe.
Fundamentally, there was no agreement initially over the issue of vaccination. Our position as workers, it always remained that we encourage our members to be vaccinated.
Kimsingi kulikuwa hakuna mwafaka uliofikiwa juu ya swala la chanjo. Msimamo watu umekuwa ni kutaka wanachama kuchanja, lakini hatuafikiani na swala la kuwa lazima kuchanja. Msimamo wetu upo wazi, tunataka iwe ni hiari.
Serikali ya Zimbabwe inasema tayari imesha chanja kikamilifu watu milioni 2,472,859 toka mpango wa kuchanja ulipoanza mwezi Februari. Raia wa Zimbabwe wanasuasua kuchanjwa kwa sababu tofauti, kuanzia sababu za kidini, kukosa uelewa kuhusu COVID-19 na kutokuwa na imani na chanjo kutoka China, Sinovac na Sinopharm. Kwa sasa Zimbabwe imeandikisha maambukizi ya corona 132,333 na vifo 4,657 kwa mujibu wa chuo kikuu cha John Hopkins ya hapa Marekani. Wafanyakazi wa umma, hasa walimu, wamekuwa wakilalamika kutokuwa na vifaa bora vya kujikinga hasa madarasani dhidi ya COVID-19. Hata hivyo, serikali ya Zimbabwe inasisitiza kwamba inatoa vifaa vya kutosha kukabiliana na janga la corona.
Kwenye jamii na maendeleo hivi leo basi tunaangalia swala la kwamba licha ya idadi ya wanawake wanaopashwa tohara barani Afrika kupungua kwa miaka ya hivi karibuni, machungu na makovu ya zoezi hilo bado yanawatatiza wengi na hata kukatiza ndoa za baadhi yao. Hata hivyo, kupitia upasuaji maalum kwa njia ya uzazi, hadhi ya wanawake hao inarejea na wengine sasa wanaishi maisha ya kawaida licha ya kukeketwa. Huba Abdi ametuandalia ripoti ifuatayo.
Haikuwa rahisi kwa Asha kwa jina la kubandika kudumisha ndoa yake. Asha alikeketwa akiwa na umri wa miaka 10, tukio ambalo anasema lilimfumba macho juu ya maisha yake baadaye, kwani akiwa na umri huu alihisi ni sawa kufanyiwa tohara kutokana na mila na tamaduni.
Wakati nilitairishwa nilifurahi kabisa, sikujua kama ni vibaya. Sasa baada ya hapo, hata kama kulikuwa na ufujaji damu mwingi iliniogofya, lakini niliambiwa sasa hiyo ndio kuwa mwanamke. Sikuogopa, walitumia dawa za kienyeji kupunguza hiyo ufujaji damu. So baada ya wiki mbili hivi tulikuwa tumepona, tukarudi, ilikuwa tu sherehe, nilikuwa nimefurahi, nimekuwa sasa mwanamke.
Kadri siku zilivyoendelea katika ndoa, maisha yalizidi kuwa magumu na hadi akashindwa kuvumilia. Asha lilazimika kuzamia mitandaoni kujaribu kujifunza kuhusu athari za ukeketaji na namna tanusuru ndoa yake iliyokuwa inayumba.
Na sasa vile internet imekuja, nilikuwa tu nataka kujicomfort, still naweza kuwa na sexual life nzuri. So nilikuwa naenda kwa mtandao nasoma, is it possible msichana ametairiwa kuwa na maisha mazuri ya sexual life yani. Sasa nikawa tu nasoma, hizi vitu nilikuwa nasoma zilikuwa zinaniathiri kisaikolojia. So nikaanza tu kuwa sad, yani nikawa tu nasikia vibaya ndani, nasikia kuwa mimi si mwanamke kamili kwa sababu ya hiyo tohara. Sasa nilikuwa tu sina raha.
Baada ya miaka kadhaa ya mahangaiko, alipiga moyo konde na kutafuta huduma za upasuaji maalum kwa wanawake waliokeketwa, na anakiri upasuaji huo ulimfaidi hadi leo.
Yani tangu hiyo siku sana nilivyofanyiwa nikafeel a relief. Unaona? Ile feeling nilikuwa na hiyo inferiority ikaisha tu. Yani nikasikia tu nimepona already. Unaona? Sasa after that ilichukua like four to five weeks ndio nika resume sexual life. Actually nili feel change. Unaona, psychologically nilikuwa relaxed, nilikuwa tu nimechange. Sasa nikafeel as in sasa nimepona. Unaona? So after to resume sexual life, at least niliona kuna change after you recovery.
Daktari Adan Abdullahi anayefanya upasuaji wa kurejesha hadhi za wanawake waliopashwa tohara anasema asilimia kubwa ya wanaofika kufanyia upasuaji huwa katika hali mbaya. Wengi hupata matatizo wakati wa kujifungua, huku nusu yao wakiwa wale ambao hawana hamu na tendo la ndoa kutokana na kukeketwa.
Baada ya upasuaji hii pia wanapata asilimia 55% increase in orgasm, na wanapata hali ya kawaida. Hiyo ni muhimu na ni kitu ya kusherehekea. Na pia wanapata 92% increase in sensitivity. Hiyo ndio watatarajia, na pia tunatarajia itawasaidia itakaa kama vile ilikuwanga mbeleni, kama 90% karibu takriban 90%, na tunatarajia hii itaisaidia sana kwa kimaisha. Na wengi wao huwa wanasema wana feel usawa, wana feel completeness mentally, na hiyo shida ya saikolojia pia inaisha.
Licha ya jamii husika kuhamasishwa kuhusu mila hii potovu, wapo wale ambao huendeleza ukeketaji wa kujificha. Kulingana na Daktari Adan Abdullahi,
wasichana na wanawake wanapata kupitia kutokana na ukeketaji, ni kwanza ni uchungu sale wanakatwa, ni uchungu sana. Na wengine wanapata shock. Ya pili ni kupoteza damu, wanaweza kupoteza damu sana, na huwezi ukajua kama wako na ugonjwa wa damu ambaye haisimami. Na kwa hivyo wakikatwa wanaweza kuendelea kupoteza damu zaidi, na hata kupoteza maisha yao papo hapo wanapokatwa. Ya tatu ni maisha ya baadaye, wanapata shida mingi. Shida ya kwanza ni shida ya akili, wanaanza kukua na fikra ya kwamba hawa si wanawake kamili, na kuna kitu ambaye hawana.
Asha anapopiga hatua ya kubadili maisha yake kwa kufanyiwa upasuaji, mwanaharakati Sadia Hussein anachukua maamuzi ya kupaza sauti juu ya hatari ya ukeketaji. Anakiri kuwa alikuwa na wakati mgumu kujifungua, na hilo lilihatarisha maisha yake.
Sasa mimi nilifikiria pengine sasa hii shida imekwisha baada ya kupona. Lakini ajabu, baada ya kuolewa nilipata mimba, nikapelekwa nyumbani kwa mamangu. Siku ya kujifungua ilikuwa shida kubwa sana kwangu. Nilikaa siku tatu, na hiyo siku tatu kwa maumivu, si ati kwa sababu ni maumivu, ilikuwa ya kawaida. Mtoto alianza kuonekana kichwa yake, lakini sehemu hawezi pita. Wanaenda wanaita mwingine mtaalamu, wale wakunga wa kuzalisha wa nyumbani, na hospitali wamesema wanaogopa kwa sababu ile ukeketaji nitafanyiwa upasuaji na hawataki nifanyiwe upasuaji.
Sadia aidha anaeleza kuwa hawezi kwa vyovyote vile kuwapasha wanawe sita ambao ni wasichana tohara baada ya kuona athari yake.
Kuangalia hivi upande yangu, naona kuna mtoto mzuri amelala. Nikamwambia mamangu, nataka kumbeba huu mtoto. Nimepata mtoto wa aina gani? Akaniambia umepata msichana. Aliponiambia umepata msichana, roho imenipasuka. Sababu nilianza kujiuliza, atapitia hii shida mimi nimepitia? Hii ndio hii kitu inasubiri mshana yangu? Walai nililia sana. Sasa nikataka niende nimchukue mshana yangu, kumbe siwezi kaa sababu ile jeraha. Nikiambia mamangu, mbona mimi nashindwa kukaa? Ananiambia ngoja, utapona tu. Sasa mimi nashindwa, kwani hii shida inatufuata paka saizi? Tena unakaa tena upone? Kumbe hii siku 40 wa mama wetu wanakaa kwa nyumba wanauguza tu jeraha na hawasemi.
Ripoti ya jarida la tiba la BMJ Global Health inasema kuwa visa vya wanawake kupashwa tohara vimepungua kwa kiasi kikubwa katika kanda ya Afrika Mashariki. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Msikilizaji unajiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao ni muktasari wa habari unaosomwa na Harrison Kamau.
Mamia waandamanaji wanaoitisha kuvunjwa kwa utawala wa kijeshi nchini Sudan Jumapili wametokea barabarani kwa siku ya pili mfululizo, wakati waziri mkuu wa serikali ya mpito Abdalla Hamdok akisema kuwa maandamano hayo ni changamoto kubwa zaidi na hatari inayokabili utawala wa mpito nchini humo.
Mpaka hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji ni Jumbe Hamza. Nimeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau, naitwa Idi Ligongo. Ninakutakia amani na upendo popote pale una